hem târziu. gólfið og risti í kross. Gaf því svo koss og gaf því svo koss.
Útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
I'll be honest. I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah. No, 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 no. So conceived, we're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleepless, get no rest nights, thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy. We're gonna make a memory.
You could do better, I mean honestly. This is your city, it's your Stockholm spirit.
Light rain, is it veins, diamonds on my face? I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
So confused. Gonna make a memory.
Það er
2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Your eyes are wide and gone.
Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og frá Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú
Svo smeykur að gæti skipt
Shower, shower. skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Himnafnir er að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundi sér finn Það allt í lagi Allt í lagi Það
hlusta á Rás 2. Þú
færi sundir rósarunnanum og er bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum. Já, loksins passar á sjónan og persónan. Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug, rættir menn sem allir heldu heimsku veradu. En tíminn okkur teymir öll til dómarans. Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Eru nýlög á kvöldaflum. Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Þetta voru ný lög á kvöldum.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Guns and the public wants what the public. to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. And trying, and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I'm down in my mind.
do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík, telur að breytingar á veiðigjöldum muni hafa neikvæð áhrif á samfélagið þar. Þær leiði þar að auki til meiri samþjöppunar í sjávarútvegi og minni fyrirtæki gætu einfaldlega gefist upp. Smærri sjávarútvegsfyrirtæki á vestfjörðum séu áhyggjufull og þörf séu fyrir sjáanleika.
Það eru sum fyrirtæki sem standa mjög vel, önnur fyrirtæki standa illa. Mm-hmm. Og þetta mun leiða til þess aukina þjöppunar í greininni. Þannig að þau fyrirtæki standa höllum fæti, þau munu þá vantala gefast upp að hætta.
Anna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar, segir markmiðið með breytingunum ekki verað að stuðla að aukinni samþjöppun. Áhyggjur af smærri fyrirtækjum séu réttmætar, en stóðum verði ekki kipt undan smærri samfélögum.
Og það eitthvað þannig í frumvarpi sem verður þess að kippa stofuna undir einhverju byggðum, þá verður við að bregðast við því. Og það mun ekki gerast að minni vakt að hérna, samfélagi og Bolungarvík, hérna, að stofunum verði kippt undan því samfélagi.
Sagði Anna Lára Jónsdóttir í Silfrinu í gær. Stjórnarskrár dómstóll í Suður Kóreu sagðist í dag eða að von væri á úrskurði í máli Jún Suk Jól afsetts forseta landsins á föstudag. Hann var kærður til embættismissis eftir að hafa reynt að lýsa yfir herlögum í landinu. Málið hefur vakið hörð við brögð innan samfélagsins og fólk skiptist í fylkingar. Fjölmenn mótmæli hafa verið haldin þar sem ýmist kallað eftir því að Jún verði sviftur embætti eða að kæran verði felld niður. Þörf er á samþykki að minnsta kosti 6 af 8 dómurum til að Jún verði sviftur embætti. Leiðtogi stjórnarflokksins sagðist eiga von á sterkum viðbrögðum innan samfélagsins sama hver niðurstaðan verði. Jarneskar leifar þriggja bandarískra hermana sem leitað var í Litáen síðastliðna viku fundust í gær. Fjórða hermannsins enn leitað. Umfangsmikil leit hófst þegar þeir skiluðu sér ekki til baka eftir heræfingu í grennd við landamæri Belarús. Brynvarinn bíll sem þeir ferðuðust með fannst á kafi í Feni síðasta miðvikudag en þangað til í gær fjekkst ekki staðfest hvort þeir hefðu enn verið í bílnum. Töluverður mannskapur hefur tekið þátt í leitinni þar sem meðal annars var notast við ómannaðan kafbát, þyrlur og þungavinnuvélar. Kafarar bandaríska sjóhersins fóru ofan í fenið í gær og tókst þeim að festa kapla við bílinn svo unnt væri að draga hann upp. Þrír hermannana voru í bílnum. Bandaríski herinn sagði að leit kafara að þeim fjórða héldi áfram og fenið yrði meðal annars kannað með ratsjá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Viðfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Sjóviðspá. Viðvörum búist er við stormi á vesturdjúpi. Búist er við mikil í ísingu á Grænlandsundi og norður djúpi. 400 km vestur af Snæfellsnesi er 987 millibara lægð sem hreyfist lítið og frá henni teygir drag til norðausturs. Yfir Austurlandi er 998 millibara lægð sem fer allhratt norðaustur en að norður sjó er 1032 millibara hæð. Við horfum á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 10-15 metrar á sekundu en lægir í dag. Vaxandi norðanátt í kvöld 10-18 í nótt mun hægari vestan til. vestlæg átt 10 til 15 á morgun en 15 til 20 tíma í austast í fyrramálið lægir annað kvöld. Baksarflóa mitt. Suð vestan 10 til 15 en 5 til 13 seinnipartinn. Vestan 13 til 18 á morgun en 8 til 13 undir kvöld. Breiðafjarðar mitt. Suð vestan 10 til 15 en hægur tíma í kvöld. Vestan 15 til 20 á morgun en 10 til 15 síðdegis og lægir annað kvöld. Vestfjarðar mitt. Sunnan 8 til 15 en vestlæg þegar breytileg 8 á morgun og lægir kvöldið. Norðvestur mið. Sunnan og suðvestan 8 til 15 en 5 til 10 seint í dag. Suðvestan 10 til 18 seinnipartinn á morgun hvassast sunnan til en minnkandi vestan 8 annað kvöld. Norðaustur mið. Sunnan 5 til 13 en lægir síðdegis snýst í vaksandi vestan 8 á morgun 13 til 20 síðdegis hvassast austan til hægari annað kvöld. Austur mið. Snýst í sunnan 3 til 10. Suðlæg breytileg 8 til 15 á morgun en vestan 13 til 20 seinnipartinn. Vestan 10 til 15 annað kvöld. Austfjarða mið. Suð vestan 10 til 15 en lægir með morgninum breytileg 8 til 13 seint í kvöld. Sunnan 10 til 15 í fyrramálið síðan vestan 13 til 18 heldur hægari annað kvöld. Suð austur mið. Minkandi suð vestan 8 3 til 8 undir hádegi. Breytileg 8 til 15 í kvöld en vestan og suð vestan 13 til 20 á morgun fyrir að lægja annað kvöld. Vestur djúp. Suð vestan 13 til 20 en 15 til 23 í kvöld. Lægir smám saman á morgun fyrst suð vestan til. Grænlandsund. Norðaustlæg breytileg 8 13 til 20. Mikil ísing norðan til. Norðan 10 til 15 eftir hádegi á morgun og lægir annað kvöld. Norður djúp. Norðan 10 til 15 en hægari suð austan til. Mikil ísing norð vestan til. Lægir í kvöld, vaksandi norðan 8 á morgun 10 til 18 síðdegis, hvassast austast. Austur djúp. Suð vestan 13 til 18 en lægir í dag, fyrst vestan til. Vaksandi sunnan 8 seint í nótt 10 til 15 í fyrramálið en suð vestan 13 til 20 síðdegis á morgun. Færiða djúp, suð vestan 10 til 15 en sunnan 8 til 13 undir hádegi, suð vestan 10 til 18 á morgun hvassast vestan til heldur hægari annað kvöld. Suð austur djúp, suðlæg breytileg 8 til 15 en hægari norð vestan til framan af degi, dregur úr vindi síðdegis á morgun. Suður djúp. Breytileg 5 til 15 en norðan 10 til 18 suð austan til í kvöld og mun hægari annar staðar. Vestlæg eða breytileg 5 til 13 á morgun. Suð vestur djúp. Suð vestan 8 til 15 en víðan 5 til 10 síðdegis. Gengur suð austan 10 til 15 á morgun fyrst suð vestan til. Suð austan 13 til 18 sunnan til annað kvöld. Og veðrið klukkan 3. Reykjavík suðsuðvestan 8, úrkoma í grennd hiti 3 stig, loftrýstingur 1002 millibarstigandi. Seltjarnarnes suður suðsuðvestan 10, hiti 4 stig. Gufuskálar suðsuðaustan 10, hiti 3 stig. Stykkishólmur suðaustan 7, rigning hiti 2 stig. Flatey á Breiðafirði, austsuðaustan 6, hiti 2 stig. Bjargtangar, suðaustan 7, hiti 1 stig. Patreksfjörður, austan 8, hiti 3 stig. Bíldudalur, norðan 3, hiti 1 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 1 stig. Hornbjargsviti, austsuðaustan 2, hiti 1 stig. Gjögurflugvöllur, suðaustan 6, hiti 2 stig. Blöndós, suðsuðaustan 3, hiti 1 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 1 stig. Sveðanessviti, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 1 stig. Grímsey, suðvestan 1, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda, vest norð vestan 4, hiti 1 stig. Húsavík, norð norð vestan 2, hiti 1 stig. Rauðinúpur, norðan 6, hiti 2 stig. Raufarhöfn, norð vestan 4, hiti 1 stig. Fontur, austan 3, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 2, hiti 2 stig. Dalatangi, norðvestan 6, létt skýjað, dalsverður sjór, hiti 2 stig. Loftrýstingur 999 millibar fallandi. Seley, sunnan 16, hiti 6 stig. Vattanes, suðsuðaustan 6, hiti 5 stig. Kampanes, suðsuðvestan 7, hiti 6 stig. Papey, suðsuðvestan 14, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 7, hiti 5 stig.